Haseler či makač? Tak českého podnikateľa Michala Menšíka, ktorý stojí za obrou logistickou spoločnosťou Dodo, nazvali kolegovia z českého Forbesu. Prešlo 8 rokov, odkedy Michal prevzal firmu do rúk od českého miliardára Karla Komárka. Dnes sa stará o to, aby ich klienti ako Tesco či KFC mali zabezpečenú hladkú logistiku poslednej míle. Teda poslednú časť dodávky, keď je tovar doručený klientovi. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu môžete počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti eCase. Okrem Michalovho primárneho biznisového zamerania, firmy Dodo, sa v podcaste budeme rozprávať aj o tom, ako on sám pomáha rásť novým startupom a ako ho formovalo detstvo v Amerike, ale aj o tom, prečo majú Česi a Slováci nízke sebavedomie. Michal, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Sme síce online, ale verím, že to bude rovnaký zážitok, ako keby sme sedeli vedľa seba.
Ahoj, čau.
Začnem za prvou otázkou. Keď som si pozerala tvoje predchádzajúce rozhovory, tak som narazila na rozhovor práve pre český Forbes a vtedy o tebe kolega Zdravko Krstanov napísal, že za tvoj úspech môžeš vďačiť aj tomu, že si sa práve chopil príležitosti, ktorú si uvidel. Si teda rodený hustler? Taký bol titulok toho rozhovoru.
Jo, byl, no. A asi to trošku sem, ono, ja som sa vždycky snažil jako, sa chopit tých príležitostí a ja som nikdy neměl takový to, že bych jako, si našel jednu konkrétní jako, vášeň a tu som jako, rozvíjel. Ale bylo to spíš o těch příležitostech a na vysoké škole, když jsem začal podnikat, tak to taky byla zrovna taková jako příležitost. A teda lákalo mě jako to odvětví toho online, takže e-commerce, takže tam jsem se hodně snažil v tomhle tom jako angažovat. Ale i ty další moje nějaký biznesové počiny, tak byly vždycky o nějaké jako větší příležitosti. Takže asi se dopravdu vždycky chopím takové nějaké jako příležitosti.
Ale keď si kupoval teda Dodo v roku 2016 od Karla Komárka, tak išlo len o malú firmu so pár kuriérmi a hovorilo sa v tom čase, že pre neho je ten ako startup skôr tak na príťaž. Tak ako si rozoznal potenciál v tomto, keď sa o niečom hovorí na trhu, že to je také, že len na príťaž, tak prečo?
Tak ja myslím, že to není o tom, že by človek bol ako nejaká vedma a vedel úplne dopředu všechno. To určite ne a vždycky je to o tom to skúsiť. Takže tady tahle to byla příležitost, s kterou přišel vlastně můj právník Jirka Macer a mně to přišlo strašně zajímavý v tom, že jsme viděli, jak ty e-shopy se trápí s tou logistikou a tím, že tohle to byla ta hlavní činnost, kterou jsem v tu dobu dělal. Byl jsem vlastně ve své agentuře Inveo a rozvíjeli jsme tady e-shopové řešení pro x velkých značek. Tak jsme viděli právě, že ta logistika je hodně, hodně složitá, pomalá a hlavně nepřesná. Takže člověk se nemohl ani jako spolehnout, kdy ten balíček přijde. A to už jako tady z zahraničí, z Ameriky, z Británie, člověk vidí, že to jde dělat prostě určitě líp. Takže proto mi to přišlo jako velmi zajímavá příležitost. A vletěli jsme do tady ty minifirmy, která v té době teda měla nějakých 5 zaměstnanců a 10 kurýrů, 2 auta a zkusili jsme něco nového.
Ako to prebiehalo, alebo ako vyzeral vlastne ten rast, alebo ten nábeh potom na to, že čo sa vlastne stalo z Doda, ako ho už dnes poznáme?
Jakmile sme si teda řekli, OK, ideme do toho, tak sme vedeli, že nás čeká dosť práce, pretože tá firma prodelávala přepočtu nejakých 20 000 € měsíčne. Vedeli sme, že zase tolik peněz nemáme, že by sme to mohli tady fundovať do nekonečna. A hledali jsme ten nový směr rychle. Jo. Ten směr jsme si řekli, že je B2B, že jsme viděli, že prostě chceme vlastně spíš tu službu poskytovat pro firmy, než pro jednotlivce, což do tehdy toho hodně dělalo pro jednotlivce, spíš jako B2C segment. A měli jsme tam toho prvního velkého zákazníka, což byl Amrest a značka KFC. A proto jsme začali vlastně jezdit z jedné pobočky a vlastně začít to zkoušet a zlepšovat a zdokonalovat ten proces a to byl takový ten první zářez tomu, aby jsme mohli někam růst.
A možno by sme si ale mohli povedať, že prečo bol teda ten B2B segment pre vás zaujímavejší ako B2C, lebo možno veľa ľudí si to nevie predstaviť, že prečo je dôležité, aby ste vysuplovali, napríklad aj teraz pracujete pre Tesco. Ako taká firma, ako Tesco si nemôže dovoliť toľko kuriérov?
Je to tak, no, děláme rekon i pro Tesco na Slovensku. Je to o tom, že jsme viděli, že ta služba, jako na to potřebujete fakt jako významnou škálu, aby ta kvalita tam byla taková, kterou člověk potřebuje. Takže my jsme se na to soustředili, tak abychom postavili co vlastně potom největší síť a hlavně je ta o té technologii. Takže jsme zainvestovali, dneska už teda jsou to jako miliony euro, které jsme zainvestovali do té technologie, tak abychom vlastně dokázali řídit veškeré ty kurýry. A v tomhle tom jako vždycky budete mít napřed než jako jeden klient, který se to učí na vlastním provozu a my tady máme vlastně širokou škálu klientů, z kterých jednak zabíráme spoustu zkušeností a učíme se a dokonujeme ten systém, ale hlavně člověk má prostě tu škálu těch balíků a objednávek, kterou potřebuje na to, aby vlastně to provozoval taky co nejlevnější.
A kdo jsou teda vaši největší klienti momentálně?
Tak dneska ty největší, tak máme určitě Tesco, jsme ve třech zemích s nima, je to Brinkmeister, což je německý rozvoz potravin a máme tam pořád KFC, s kterým jsme vlastně od začátku, takže jsou taky jako velmi významný klient. A tak jako těch jako významných klientů máme spousty, jsou to teda dneska hlavně z oblasti potravin, takže dále Bila, Albert, Košík, velký klient, takže to jsou takový ty nejvýznamnější.
Ale čo sa týka možno zahraničnej expanzie, tak teda ste aj na Slovensku, máte nemeckých klientov a podobne. Ako to vyzerá teraz? Myslím, že som čítal, že ste mali mať expanziu do Španielska.
Mieli sme samozrejme veľké plány ešte rozrúst do Španielska, do Rumunska. Tady tie dvě expanzie sme takom pozastavili a soustředili sa hlavne na tie trhy, kde sme, což je dneska šéf trhu. Teďkom tí nejvýznamnější sú jednoznačne Česko, Německo, Maďarsko jsou takový ty největší a pak máme dále Slovensko, Bulharsko a Rakousko, kde vlastně tak pořád ještě tak jako trošku hledáme tu pozici, jak vlastně budovat Dodo. Ale teď se není ani cílem moc nikam se dál rozrůstat, chceme se doplně soustředit na tyto trhy.
A co se stalo, keď jste zastavovali expanziu?
Tak já si myslím, že to klima teďkon, ten jako obecně ten minulý rok určitě nebyl jednoduchý pro celové e-commerce a možná vlastně to od začátku té války, tak to samozřejmě cítíme. A zejména v tom, tak jako jednak máš menší počet jako objednávek, který jako mají naši zákazníci. Tak to je, ne, že by vyloženě jako klesali, ale prostě rozhodně nerostou tolik, jak by jasně očekávali. A na druhé straně je to mnohem těžší mít ty diskuze teď s těma retailerama, který mají svých starostí dost, primárně v jiných oblastech, než zrovna jako zrychlování dopravy a zlepšení kvality zákazníkům. Jo. Takže ten sales cycle se vlastně relativně dost prodloužil a to taky teda cítíme. Takže jsme si řekli, OK, nemá smysl teď jako tady za honem jako odspát na nové trhy a radši se soustředíme na ty, kde jsme a aby jsme rostli tam.
Tuto otázku som mala trošku nižšie uloženú, ale tak už keď sme sa tejto témy dotkli, tak práve aj Dodo bol jeden z príkladov takého toho raketového rastu v e-commerce, ale tak aj na Slovensku sme mali mnoho hráčov, ktorí raketovo vyrástli, potom niektorí padli, niektorí sa dokázali s tou krízou, ktorá prišla v roku 2022, trochu lepšie vysporiadať. Tak ako ste sa s tým vysporiadali vy? Čo vás zasiahlo?
Já si myslím, že jsme se s tím nakonec poprali celkem slušně, protože my nadále rosteme i vlastně teď oproti minulému roku, tak jsme přes 20% plus, takže samozřejmě není to takový růst, jaký jsme chtěli, to rozhodně není, ale i tak si myslím, že nakonec jsme to zvládli celkem dobře, protože ta situace opravdu nebyla jednoduchá. Nejenom, že se zdražili spousta vstupů, náš plyn, protože jsme jezdili na plyn, skoro všechny auta jsme na plyn, takže najednou ze dne na den se vám jako pětinásobě, šestinásobí náklad jako na provoz těch aut, tak to úplně s tím jako člověk nepočítá nikde v těch kalkulacích. No, do toho vysoká inflace, takže těch vlivů negativních bylo mnoho a do toho ještě vlastně zpomalení ty celkový poptávky, kdy po covidu prostě nám tady všechny firmy trhaly ručičky, nožičky a teď najednou prostě ta poptávka byla trošku nižší a do toho ještě samozřejmě naši klienti prostě nerastou tak, jak chtěli a nemají tolik objednávek, jak se očekávali. Nebo ne, naši klienti, to je jako celá e-commerce, jo. Takže to jsou ty vlivy, které byly vždy těžký, ale myslím si, že na konci dnes jsme se s tím poprali velmi dobře. Já jsem opravdu hrdý na ten tým, že se s tím jako tak dokázal popasovat.
Tak ale aké byly kroky, které jste podnikli? Nepředpokládám, že jste teda vyměňali auta za naftové a benzínové potom? Alebo čo ste vlastne urobili?
No, upřímne postupne sme museli, pretože sme do toho byli dotlačení, takže sme dokonce reálne museli tie auta postupne vlastne vyniť vlastne na naftový, z čoho určite na rost nemáme. Zároveň jako nás to donutilo zase jako víc nebo mnohem rychleji řešit elektrifikaci toho vozového parku, ale to je taky těžké téma, protože prostě to ani tak není o nás, jako o těch možnostech. Bychom jako strašně rádi jezdili na tu elektriku, ale není to easy. Omezili jsme tu expanzi, jo, takže tím jsme určitě ušetřili jako spoustu peněz a zároveň celkově tak máte úplně pohled, když nejste v takový expanzním driveu, tak určitě se koukáte i na náklady a se celkově omezujete ty jako náklady, jsou určitě zbyteční, který ta firma nepotřebuje. Takže myslím, že tak prošli jsme takovým ozdravným procesem, který ale rozhodně nebyl jako špatně.
Má to souvis aj s tím, že si teda vzal potom externí kapitál, protože vím, že ty si dodobudoval bez zdrojov zvonka, ale neskôr si teda dostal investície od teda elitného investorského dua Kšetinský tkáč. Tak malo to spolu souvis, alebo?
Vůbec to nemělo s tím souvislost, ono to bylo přesně naopak. My jsme ty peníze, ty od vlastně Dana Kšetinskýho Patrika Tkáče brali už před válkou, jo? Takže my jsme si ten deal upekli ještě předtím, než vůbec jako Rusko napadlo Ukrajinu, ale bohužel vlastně hned, jak nám peníze přišly, tak už vlastně válka začala. Takže nám to dost překopalo kompletně plány a samozřejmě to je to velmi nepříjemná situace, do které se člověk dostane, protože jako bere si peníze na nějakou expanzi a bere si peníze na nějaký růst a na nějaké výsledky, které chce doručit a během vlastně jednoho dne se to všechno změní a otočí vzhůru nohama. No. Takže museli jsme se tomu ale přizpůsobit, no, jako všichni ostatní. No.
A ako si o tejto situácii, ktorá potom nastala, s nimi komunikoval? Teda ako rozumiem tomu, že určite vedeli, že tie peniaze musíte teda použiť na niečo iné, než na to, na čo ste chceli, ale ako to vyzeralo?
Když tá válka začala, tak človek úplne taký jako neví, čo od toho čekať. Jo? Bude to trvať pár dnů, bude to trvať roky, jaký dopad to bude mít na ekonomiku, jo? To vlastne nikto z nás asi úplne nemohl přesne vedieť, jaký budú ty závery z toho. Takže my jsme vlastně de facto na tom začátku šli podle toho plánu, který jsme si dali. My jsme prostě začali stavět ty týmy, začali jsme investovat do těch technologií, začali jsme vlastně rozšiřovat tu expanzi, vlastně vybudovali jsme ten německý tým, šli jsme podle toho plánu. No ale až po tom prvním roce, co jsme ty peníze měli, jsme věděli, že už jako, že to vůbec nejde tak, jak jsme si jako asi očekávali, zejména právě v té jako získávání nových klientů zahraničí, což prostě byl ten primární vodíček v tu chvíli, protože s těma firmama to vůbec pro ně nebyla žádná priorita v tu danou chvíli. Jo, to oni se soustředili na to, aby vůbec jako přežili sami oni přebytek zásob a prostě spoustu jiných problémů, taky energie, že jo, prostě taky to dosáhlo celý ten trh. Takže my jsme jenom prostě v tu chvíli začali upravovat ty plány a museli jsme s tom přizpůsobit. A samozřejmě jsou to jako nepříjemné diskuze, ale rozhodně jsem strašně rád, že mám právě takovýhle partnery, který chápou tu situaci a podrželi nás v danou chvíli a jsem za to rád. No.
A jako vlastně vznikla tato spolupráce, alebo to, že oni se rozhodli investovat do tvojej firmy?
My jsme měli už nějakou spolupráci tehdy na Košíku už nějakou dobu a jezdili jsme pro Košík, který je u nás v České republice samozřejmě jako jeden z hlavních hráčů na online potraviny. A by the way, teď vstupili na Slovensko. Takže tam se budeme taky vlastně rozšiřovat s nima. Takže tam vznikl nějaký vztah a zároveň asi jako si myslím, že Dan Kšetinský i jeho tým se velmi dobře uvědomujou tu potřebu, ty poslední míle a že to je vlastně jeden z těch klíčových prvků pro to, pokud chcete dělat online potraviny. A s tím, že v té skupině je jako vysoká conviction na online potraviny, tak to si myslím, že vedlo k té investici.
No ale teda popri tom všetkom si stále držíš většinu v Dodo. A čo ťa teda podľa výpočtu českých kolegov v roku 2022 dostalo aj do rebríčka najbohatších Čechov? Bolo aj toto jedným z tvojich cieľov?
To ne, to ne. To je vždycky o tom, jaká je zrovna v té dané době ta valuace. A jako je to hezký žebříček, ale nedával bych mu moc důležitosti.
Už sme sa rozprávali o Dodo a o aktivitách vlastne v tvojej hlavnej firme, ale za popri tom všetkom si spolu založil venture kapitálový fond V-Sharp. Je to taká bokovka alebo spôsob, ako vrátiť teda isté zdroje späť do ekosystému, alebo to môže byť v budúcnosti aj teda tvoj primárny profesný zámer?
Tak ne, tak dneska primárne drtivo väčšinu času pořád venujú Dodo a je to pro mňa ta stýzní část. Ale vybudoval jsem tady takový, jako bych řekl, velmi, velmi šikovný tým, který se začal věnovat těm investicím. A je to něco, co do určitý míry určitě to je o tom, že vlastně jednak chci vracet něco do toho ekosystému. Sám jsem na něm vyrostl, myslím si, že mu docela dobře rozumíme. A hlavně už jsem pár firm založil a postavil a vlastně tím procesem jsem se prošel xkrát. A vím, jak je tenká hranice mezi tím úspěchem a neúspěchem, jo? A jaký maličkosti rozhodujou. Takže i takový jako základní věci, na kterých některé startupy failujou, to jsou jako v oblasti financí, HR, tak jako fakt jako někdy úplný kraviny, tak jako jenom dobře číst business plan a umět to vytvořit, tak to jsou věci, které umíme jako dobře pomoct a to je ta snaha toho našeho venture studia. To znamená nejenom jako poskytnout někomu peníze a pak jako doufat a čekat, ale spíš jako přijat trošku ruku k dílu a pomoci jim vlastně se navigovat v těch vodách a mít tu diskuzi. Jo? Já myslím, že to, co jsme slýchali nejvíc do těch startupů našich, co oceňovali, bylo to, že vlastně s nima vedeme nějakou diskuzi a děláme jim takový jako devil's advocate, jo? Že vlastně se snažíme trošku koukat na ty plány, jestli jsou jako reální, nejsou reální a jestli ten směr je správně nebo ne. Takže v tomhle tom je ta přidaná hodnota. Do budoucna je to i pro mě zajímavá část toho mýho portfolia, který si tady buduju. A i ty startupy, které dneska máme, tak jsme vlastně spokojení, tak jak se to portfolio zatím vyvíjí a určitě budeme v tomhle tom dál pokračovat.
Koho máte v portfoliu, alebo ako si můžeme představit vaše aktivity?
Těch startupů je tam spousta, které jsou primárně technologického charakteru a dneska bych řekl takový ty největší hvězdy, tak máme tam třeba startup Bydistry, který má dokonce slovenský foundry, vlastně Roland Jogan a Lukáš Štvanc, takže s nima jsme tu firmu dokonce spolu zakládali někdy před 5-6 lety a ty se zaměřují na redistribuci zásob pro velký retailery, takže taková technologická věc, která vlastně čte z big data a na základě nich jako dokáže lépe redistribuovat ty zásoby mezi prodejny a tím ty zásoby vyprodat. Ty kluci jsou super šikovní, dneska už vlastně v Americe nabírají klienty, takže tam si myslíme, že budeme určitě, určitě úspěšní. Máme tam vokál, což zase jsou voiceboty, že zase poskytují tuto technologii pro spoustu firm, jak v Česku, tak na Slovensku. A máme tam Advanto, to je fintechový teda startup. A máme to takový jako rozmanitý portfolio v různých kategoriích. A teď poslední dobou už děláme jako v zahraniční investice. Máme tam jeden německý startup, teď jsme i zainvestovali do jednoho zahraničního AI startupu, Lea se to jmenuje. Takže nejsme tak, jako, že bychom si vybrali jedno konkrétní odvětví a jsme to různě.
Celkom ma zaujalo, že si teda hovoril o týchto aktivitách ako o venture štúdiu, nie o fonde. Má to súvis s tým, že teda ide skôr o to poradenstvo ako o nejaké obrie finančné injekcie, alebo to zle čítam.
Jednak my nejsme fond, takže proto neříkám fond. Sú to moje soukromí peníze a Zdenka Šoustala, takže to je ten dôvod, proč to rozhodne investujem peníze. Nečít to, že bychom jako tady dávali poradenství za equity, to fakt ne. Takže je to o penězích, ale chtěli jsme se taky ale trošku odlišit od toho, aby bylo jasný, že to není právě jenom o těch penězích. Jo, takže proto je studio a ne jenom fond. A hlavně to fond není.
Ale podobné aktivity mají v Čechách, no trochu s presahom aj na Slovensko, Czech Founders. Nechceli ste sa skôr pridať k niekomu? Alebo...
Ktorí vznikli po nás.
Aha, okay.
Takže tak, no. Ne, jako tá myšlenka jako tomu ekosystému pomôcť a je super, že i další jako se vlastně přidávají. Takže to, že vzniklo tady Czech Founders a pomáhají taky, tak to je super. Taky využíváme vlastně i jiných founderů v naší síti, ať už jako Michal Šmída nebo další, který pomáhají vlastně těm startupům u nás. Takže to je fajn a jakákoliv aktivita, to je super.
Načrtal si už teda odvetvia, že máte v rámci štúdia taký širší záber, ale čo sa týka vlastností, ktoré majú či už firmy alebo foundry, po čom sa obzeráš? Čo by mal mať taký ten človek, že si povieš, že OK, že vy poďte k nám?
Je to hodne o tom týmu, no. Ten tým je zásadní. A vlastne také to říkají i naši kluci, jo. Právě Matěj Zabadal, tady nám to vede společně s Jakubem Losednickým, tak právě mají takový jako moto, že investujeme do foundra. Jo. Investujeme vlastně do toho týmu a ne do odvětví. Já si myslím, že to je jako hrozně platní. Protože je dobrý founder, přesně vždycky se najde tu příležitost a najde způsob, najde si tu cestu. Takže je to hodně o těch lidech. A samozřejmě ty odvětví, ne, že by nebyly důležitý, určitě jako máme taky někde, kde se cítíme zase, kde my máme tu černou hodnotu a můžeme pomoct. Primárně to je logistika, že e-commerce a i ten fintech už dneska vlastně. Takže to jsou takový ty jako primární oblasti, ale i tak, teď jsme zainvestovali to i do Lay, což je vlastně jako AI tutoring jazyku, zatím teda jazyku, ale bude to asi víc. Takže to si úplně trošku mimo náš jako range, ale ty foundři byli tak dobří a tak se nám líbili. Věříme tomu, že prostě to dá.
Čím se vám páčili, čím byli dobrý?
Je to kombinace jednak užití zkušeností, znalostí, ale hlavně jako ambicí. Mají ambition a drive, které je zapotřebí v tomto mít. A pokud founder nemá dostatečné ambice, tak je to taky potom těžší jako investovat do takového člověka. Takže není to jenom o tom, že má nějaký super skill set, nebo je chytrý. Protože jako chytrost dneska už není nějaký jako asset. Jo? Jako samozřejmě to beru jako samozřejmě, že ten člověk jako je chytrý a umí si prostě poradit. Ale jsou to ty důležité vlastnosti a taky umí se prodat. Jo, to je jedna z věcí, kterou vždycky, když jsem byl na nějaký jako v té konference v Československu, tak prostě jsem říkal, že tohle je handicap toho československého trhu. A nevím, jestli to je sebevědomí, ale hlavně to je umět se prodat. Jo, a to platí vlastně na každý roli. Jo. Ať už jsem prostě v salesu, anebo jsem developer, anebo tady točím podcasty a píšu pro Forbes slovenský, tak je to o tom mít prostě tu sebedůvěru a umět to dobře prodat. No.
Pojdem teraz trochu osobnějšou, tak hovoril si o tom, že čo mají jiní, ale čo máš teda ty, ako teba formovalo dětstvo v tom, že si mal to sebavedomie, že si uspěl a že vlastně tvoj príbeh môže navonok vyzerať ako americký sen, aj keď teda viem, že to tak nebolo?
To ne. Právě, že vlastně je to vtipný. Já si myslím, že to je přesně opačně. Já jsem vlastně tu sebedůvěru vlastně vůbec neměl. Já nevím, co víš nebo nevíš, ale vlastně já jsem vyrůstal nějakou dobu v Americe, což samozřejmě člověka určitě nějak formuje, protože jsem tam chodil na základní školu pár let, a takže tam určitě něco člověk pochytí. No ale pak mi bohužel umřel otec a vrátili jsme se vlastně do České republiky. A to prostě byla velká facka. To prostě najednou člověk přijde úplně jiného světa, je to něco jiného než dneska. No a samozřejmě to prostředí zase bylo úplně jiný a myslím si, že naopak jako bylo takový srážející, protože člověk byl trošku jiný, jako přicházel tady z Ameriky, takže rozhodně to, jako by si člověk myslel, že aha, tak ten, jakože najednou člověk může mít to sebevědomí, ale jakmile stejný, tak lidi vám to nepocítit. Takže to bylo i takový ten jako nějaký motor a motiv toho vlastně s tím něco udělat a změnit.
Už mám teda takúto záverečnú otázku, ktorú sa zvyknem pýtať pravidelne mojich hostí v podcaste. Tak ak by si mal teda niečo odporučiť k začínajúcim startupistom, ako začať, alebo možno, že aj na čo si sa ty pozeral, keď si začínal podnikať, čo bolo to, ako nejaká ultimátna rada, pravidlo, ktorého sa držať, aby človek uspel?
Já si myslím, že jako ta poučka je pořád asi stejná, už teď jsem slyšel taky stokrát, ale prostě to hlavně začít, jo. Prostě nepřemýšlet nad tím tolik, protože najít důvod, proč ne, tak najdete vždycky jako tisíc, proč ne. Takže podle mě je to hlavně o tom začít, jít do toho a zkusit těž cokoliv. A já mám si kancelář, je pověšený takový jako motto, který mám rád, a to je prostě sometimes you win, sometimes you learn. A to je přesně, jo, protože pokud člověk failuje, tak aspoň se učí a získá spoustu prostě zkušeností, které mu zase pomáhají v těch next steps zase být úspěšnější a úspěšnější. Takže to je taková ta poučka. No a hlavně si věřit, no, nastavit si ten mindset na to, že už tam jsem a je to taková až jako manifestace možná, ale my, když jsme vlastně tady začínali s těmahle velkýma hráčema jako KFC Tesco, Tak to bylo hodně o tom už jako se říct, že už to vlastně děláme a že jsme v tom úspěšní, i když jsme ještě nezačali. Jo? To prostě je takový jako nastavení toho správného mindsetu. No.
Myslím si, že to je veľmi poučná myšlienka na záver, pretože asi aj veľa Slovákov, takisto aj Čechov, asi má ešte stále problém s tým sebavedomím a už mi to takisto vravelo viacero hostí, takže je fajn si to pripomínať každý deň, že si treba najmä veriť. Tak Michal, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas sa zúčastniť nášho podcastu. Som veľmi rada, že si prišiel a snáď sa teda vidíme aj najbližšie.
Super, taký moc díky za pozvání.
Práve ste si vypočuli príbeh podnikateľa a investora Michala Menšíka. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti eCase. Nalaďte si nás opäť o 2 týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova@forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.